Ale milí bratia a sestry, tak ako som dnes do poludnia spomínal, že som si robil sériu kázní k znameniam druhého príchodu. Ďalšia z tých kázní je kázeň založená na Matúšovi, evanjeliu Matúšovom 24. kapitole. Tam sú spomínané všetko znamenia druhého príchodu a jedno z nich je spomenuté vo verši 37. až 9., kde je doba pred druhým príchodom prirovnaná ku dobe Noého. Máme tam napísané 24 kapitola a verš 37 až 39. A zrovna tak, ako bolo za dní Noého, bude aj za príchodu syna človeka. Lebo ako v tých dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa, vydávali až do toho dňa, v ktorý vošiel Noé do korábu a nezvedeli, až prišla potopa a všetky zachvátila, tak bude aj za príchodu syna človeka. Čiže ako bolo za dní Noého? Ako bolo za dní Noého? Rozmýšľali ste niekedy nad tým, čím je charakteristická doba Noého? Áno, to je jeden z rysov, ktorý spomína ten biblický text. My radi v živote porovnávame tú našu dobu s nejakou inou dobou, ktorú dobre poznáme. Keď sme boli malé deti, tak ja si pamätám, ako nie raz moja mamka zvykla spomínať, a za tatička Masarička to bolo takto. Hej. Alebo druhé jej také ako vyjadrenie bolo, že a za prvej republiky to bolo takto. Hej. No a zvykla spomenúť nejaký postreh, že čo sa dialo teda za tatička Masarička a čo za prvej republiky, otec tiež zvykol nejaký komentár k tomu dodať. No a my ako decka, ja keď si na toto obdobie spomínam, tak viem, že som mal vždy taký pocit, nechcem povedať vyslovne, že až komplexy, ale blížilo sa to k tomu, lebo som si vždy povedal, ja som taký proletár, ja nič nepoznám, viete, ja poznám len tento jeden režim, nepoznám nič iného. Tí ľudia, čo žili už dlhšie, tak poznali jeden režim, poznajú druhý režim, vedia ho porovnať, vedia, ako to bolo vtedy, ako je to teraz, aké výhody alebo nevýhody mal ten alebo onen režim. A ja som to nemal s čím porovnať, viete, ako nemáte to s čím a si vrajte, tak čo nič nevie. Hej, alebo tak, no čo viete, ten ako obzor je strašne taký zúžený, je strašne taký malý. Ako bolo za dní Noého? My takedy zvykneme na minulosť spomínať ako na staré zlaté časy. Ako deti, keď sme boli ešte úplne malé, tak k nám chodil starý otec. Hej, a my sme sa ako deti na to veľmi tešili, lebo starý otec, keď prišiel, tak nám vždy samozrejme donesol maškrty, a ktoré deti nie sú radi, keď majú maškrty. Ale okrem iného nám rozprával, kadejaké také postrehy, no a my sme ho počúvali s otvorenou pusou, lebo starý otec chodíval, ako za starých čias sa chodilo robiť do Ameriky. No a viete, to bola exotika vtedy, hej, vtedy telka nebola, vtedy sa nedalo ako na televízore pozrieť kdekoľvek, ktorýkoľvek kút sveta. Hej, takže bola to taká rarita. Hej, a kadejaké postrehy zo života, a to sme mali strašne radi. Hej, že porozprával nám o dobách, ktoré sme my nevideli, nepočuli, nezažili, neboli sme tam. Hej. A bolo to pre nás také zvláštne. Tu Pán Ježiš Kristus hovorí, že tak, ako bolo za dní Noého, a spomína tiež na dobu pomerne starú voči dobe, v ktorej on žil a kedy sa takto vyjadril. Prečo sa zaoberať minulosťou? Nie preto, aby sme spomínali naozaj na nejaké staré zlaté časy, lebo neviem, či sa to dá vôbec povedať. My niekedy zvykneme ako tú minulosť na negatívne veci, ako si skôr pozabúdame a pamätáme na tie pozitívne, dobré. A teda máme takú tendenciu idealizovať minulosť, hej, čo nemusí byť vždy také dobré. Ako bolo teda za dní Noého? Skúsme si približiť tú dobu. Poďme teda ku prvej Mojžišovej, 6. kapitole, verš 1. až 8. Prvá Mojžišova, 6. kapitola, verš 1. až 8. Tam je veľmi stručne opísaná doba Noého, aspoň tie kľúčové vety, prvky, vyjadrenia, ktoré sú uvedené v biblickom texte, si potom pripomenieme. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, narodili sa im céry, že videli synovia Boží ľudské céry, že sú krásne a brali si ženy zo všetkých, ktoré si zvolili. Hospodin riekol, nebude sa môj duch prieť s človekom na veky, v jeho blúdení je telo a bude jeho dní 120 rokov. V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským céram a rodili im. To boli tí siláci, ktorí sú od veku mužmi povestného mena. A Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky jeho srdca, je len zlé po všetky dni. A Hospodin ľutoval, že učinil človeka na zemi a mal bolesť vo svojom srdci. A Hospodin riekol, zahladím človeka, ktorého som stvoril, z tvári zeme. Zahladím všetko od človeka až do hoveda, až do zemeplazu, až do nebeského vtáka, lebo ľutujem, že som ich učinil. Ale Noach našiel milosť v očiach Hospodinových. Čo sme tam teda čítali, teda čo je tam spomínané ako jednotlivé nejaké charakteristické prvky, rysy, ktorými bola charakteristická tá doba Noého. Hneď prvú vetu, čo sme tam mali napísané v tej prvej vete, je tam hovorené, že začali sa ľudia množiť na tvári zeme. Dovtedy sa nemnožili? Množili sa. Bolo to nesprávne, že sa množili? Takže toto je text, ktorý nám opisuje negatívne rysy doby Noého. Hej. Bolo to nesprávne, že sa množili tí ľudia? Nie, veď Pán Boh na začiatku Adamovi a Eve povedal, ploďte sa, množte sa a naplňte zem. Napriek tomu tento text nám hovorí, že ľudia sa začali množiť ako si vo veľkom. Dnes by sme možno povedali, že populačná explózia vtedajšej doby. Hej. Zrejme asi tento nárast počtu obyvateľstva nebol spôsobený tým pôvodným Božím zámerom, že ľudia sa snažili plniť ten Boží pôvodný zámer, ale sa jednalo o niečo iného. Čítal som skôr komentáre k tomu, že sa skôr jednalo o obraz materiálneho prospechu, bohatstva a toho, že sa im darilo, že sa mali dobre, aspoň časť populácie a aspoň časť toho bola spôsobená s týmto javom a niečo možno, že bolo spôsobené ešte neskôr iným prvkom, ktorý si spomenieme. Asi to nebol jav, ktorý vidíme u niektorých etník, ktoré sa bezhranične množia. Bol to zrejme obraz prosperity a materiálneho rastu. Ten text hovorí, a narodili sa im céry, ďalej. To neznamená, že nemali synov, ale tie céry tam spomína preto, lebo potom neskôr hneď v tých ďalších výrokoch sa stávajú oni kameňom úrazu a problémom. Tak neviem, či ani až tak oni, alebo skôr ako reakcia na nich. Lebo hneď ďalšia veta hovorí, a videli synovia Boží ľudské céry, že sú krásne. Synovia Boží a ľudské céry. Kto to bol? Z názoru, ktorý dnes najviac šíria svedkovia, je všeobecne známe, že synovia Boží boli anjeli. Tak sa to bežne šíri medzi ľuďmi, že to boli vlastne anjeli, lebo termín synovia Boží sa v knihe Job vzťahuje na anjelov. Potopa prišla však nie ako trest za hriechy anjelov, ale ako trest za hriechy človeka. Z vyjadrenia Pána Ježiša Krista je zrejme, že anjeli sa neženia, nevydávajú, že nie sú pohlavné bytosti a preto to anjeli určite neboli. Synovia Boží nebol nikto iný, než veriaci potomkovia Séta a ľudské céry boli bezbožné kanánčanky, hovorí Vajtová v knihe Patriarchov a proroci. Biblické texty, ktoré hovoria niečo podobného, môžeme nájsť v 2. Mojžišovej 4. kapitole, verš 22, kde je o Izraelcoch, Pán Boh o Izraelcoch povedal, môj prvorodený syn. Mojžiš neskôr nazval ľud Izraela, že to sú synovia Hospodina. 5. Mojžišova 14. kapitola, verš 1. O synoch Božích je tu napísané, že videli. Videli. To, čo rozhodovalo, čo bolo? Čo vidia. Dodnes je to tak, vo vzťahu muža a ženy, pre muža je rozhodujúci zrak. To, čo vidí. To, čo vidí na prvý pohľad, čo vidí svojimi očami. Preto každá pekná žena, ktorá je pekná pre toho muža, môže byť pre neho potenciálnym pokušením. Ten biblický text hovorí, že mužovia videli, že ženy sú krásne. V podstate dodnes to tak funguje, že muži si berú za ženy len tie ženy, ktoré sú pre nich pekné. A teda môžeme veľmi jasne povedať, že sestry, ak ste sa vydali, tak vo vašich očiach, vo vašich mužov ste boli určite pekné. A keby ste neboli pre nich pekné, tak si vás nezoberú. Vážne, to tak doteraz stále funguje. Funguje to tak od samého raja. V raji, keď Adam uvidel Evu, tak ako reagoval? Hej. Dnešnou rečou povedal, to je kočka. Hej. Nebolo toto teda tak, že Adam s Evou sa stretli, sadli si pod nejaký strom, začali debatovať o tom, aký je ten raj pekný a Adam skonštatoval, no Eva, no tebe to myslí, no super. Hej, alebo Adam skonštatoval, no Eva, ty máš zmysel pre estetiku, super, paráda úplne, to my keď si spravíme domácnosť, to tam bude zariadené úplne vynikajúco. Nie, o tomto Adam nič nehovorí, Adam reaguje na to, čo vidí svojimi očami, vidí, že tá žena je veľmi pekná a srdiečko sa mu rozbúcha. Odvtedy až do dnes je to tak, že to, čo muž vidí, je pre neho dôležité. A toto spomínam na schvál úmyselne len preto, aby sme si uvedomili, že už v raji, teda hneď na samotnom začiatku, pred vznikom prvého hriechu, to takto bolo. Hej, veľmi často sa hovorí, že to, že muži sa rozhodujú na základe zraku, že to je veľmi zlé a že to je primitívne a že to je pudové a že to je aj neviem aké. Hej. Ten biblický text nám veľmi jednoducho hovorí, že to, čo muž vidí, ho do veľkej miery ovplyvňuje alebo do zásadnej miery ho ovplyvňuje. Zrejme takto bol stvorený. Čo bolo teda na správaní sa Božích synov zlé, keď vidíme, že i v raji to takto fungovalo? Lebo toto je spomenuté ako jeden negatívny rys pri tých synoch Božích v súvislosti s potopou. Pán Boh v tom biblickom texte hovorí, že videli synovia Boží ľudské dcery, že sú krásne a brali si zo všetkých žien, ktoré si zvolili. Čo bolo teda na tomto zlé?
Nerešpektovali Božie rady.
Ktoré? No zrejme, toto bolo, že to, čo bolo na celé veci zlé, bolo to, že toto bolo asi jediné kritérium, ktoré pre nich rozhodovalo. Hej, toto bolo jediné kritérium, ak zrejme najdôležitejšie a zrejme asi jediné. Niečo podobné, ako máme neskôr napísané u Samsona. Pamätáte taký klasický jeho výrok Samsona? Tá sa mi páči, tu mi zoberte. Hej. Všetko ostatné ho nezaujímalo. Zaujímalo ho len toto jedno jediné, nič iného, hej, že sa mu tá dievčina páčila. Išiel za žiadosťou očí, na nič iné nebral ohľad. Darmo mu rodičia argumentovali, darmo mu hovorili niečo iného, že existuje spústu dievčat v jeho národe, veriacich dievčat. On jednoducho povedal nie, toto bol jediný argument a dostatočne závažný, na základe ktorého sa chcel rozhodnúť a sa rozhodol. Tá sa mi páči, tu chcem za ženu. Všetko ostatného nezaujímalo. Teda toto bolo zrejme asi kľúčový problém tej skutočnosti. A nebol to problém ono, že ani tých pekných filištíniek, ako by sme povedali, z hľadiska neskoršej doby, ale to bol problém tých veriacich ľudí. Problém tých veriacich ľudí. Ďalší prvok, ktorý treba spomenúť v tejto súvislosti, je ten, že je tam hovorené, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. Takže ktoré si zvolili. Bola to teda, inak povedané, svoj vôľa, bez ohľadu na iné aspekty, treba na charakter, na povahu, na názory a hodnoty, aké ten človek vyznáva, hej, aké má priority, o čom v živote ide a podobne. To ich nezaujímalo. Zaujímalo ich len to jedno jediné. Vetová hovorí v knihe Adventný domov na strane 121. V Noého dňoch sa ľudia ženili bez radenia sa s Bohom, bez toho, aby hľadali jeho vedenie alebo usmernenie. Čiže určite by sme mali brať v úvahu to, čo Pán Boh na to. Chceme čo si urobiť. A toto je jeden veľmi závažný krok, keď sa človek chce oženiť alebo vydať. Hej, čo Pán Boh na to? Hej, aký Pán Boh na to bude mať názor, postoj, pohľad, čo Pán Boh si o veci myslí. Bude s tým súhlasiť, nebude? Keď vstúpim do manželstva s tým alebo oným človekom, čo na to Pán Boh? Ich to vo vtedajšej dobe absolútne nezaujímalo. Aký to bude mať dopad na môj duchovný život? To im nič nehovorilo. Pán Boh vždy varoval svojich nasledovníkov, aby nevstupovali do manželstva s neveriacimi ľuďmi, lebo budú vystavení alebo ľuďmi veriacimi z iných národov, lebo verili v iných bohov, iné hodnoty vyznávali, lebo budú ovplyvnení takýmto vzťahom, budú vystavení vplyvu a obvykle nakoniec sa to stáva tak, že podľahnú. Je veľa biblických textov, nebudeme ich čítať, ak máte chuť si niekto poznačiť, je to 5. Mojžišova, 7. kapitola, 3. 4. Jozua 23, 12, 13, Ezdráž 9, 2, Nehemiáš 14, 25, 2. Korintianom 6, 14, 15 a podobne. Pán Boh hovoril čosi veľmi jednoznačne, čo malo mať vplyv na tých veriacich ľudí. Ak sú veriaci, tak by malo mať to nejaký dopad na ich správanie, zmýšľanie a hodnotový systém, žiaľ, že nemalo. A preto je tam hovorné, a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. Niektorí komentátori Biblie hovoria, že tento text vlastne hovorí, vzhľadom na to, že sa tam používa množné číslo, tak niektorí hovoria, že zrejme to je text, ktorý hovorí o tom, že sa vtedy rozšírilo mnohoženstvo. Hej, brali si ženy, nie jednu ženu, ale ženy si brali. A možno, že aj toto bol dôvod toho populačného rastu, ktorý sme spomínali na samotnom začiatku. Niečo podobné o mnohoženstve hovorí aj duch prorocký. Je veľmi teda dôležité to, s kým sa stretávame, s kým trávime čas a ešte oveľa dôležitejšie je to, s kým vstupujeme do manželstva. Vo vzťahu sa vždy dvaja ľudia ovplyvňujú a to v tomto prípade a z tohto hľadiska, ktorý spomíname, buď my evangelizujeme tú druhú stranu, tá veriaca tú druhú, alebo tá neveriaca evangelizuje obrazne povedané toho veriaceho človeka. No to funguje buď jedným smerom, alebo druhým smerom, nič medzi tým nejako neexistuje. A vždy to takto funguje. Hej, že človek, ak sa stretáva s druhými ľuďmi, alebo dokonca vstupuje do takéhoto vzťahu, buď on je ten aktívny, bude on je ten činný, bude ten, kto sa snaží toho druhého takým alebo onakým spôsobom presvedčiť o správnosti biblických hodnôt, alebo väčšinou začína ustupovať. A na toto je vlastne potom ďalej spomenutý ten biblický výrok ďalej, kde je hovorené, nebude sa môj duch prieť na veky s človekom v jeho blúdení. Skutočnosť, že tento výrok nasleduje hneď potom, čo sa hovorilo o ich neposvetených manželstvách, naznačuje, že to, nebude sa môj duch prieť človekom, sa zrejme týkalo tejto oblasti. Ovládaní žiadosťovosťou očí zrejme prestali byť vnímaví na Boží hlas. Že Duch Svätý prehováral k človeku, vplýval na neho, no človek si išiel za žiadosťou svojich očí. Nedal si povedať, v tom vnútornom duchovnom zápase sa človek rozhodol pre zlo a to, že Duch Svätý na ňo vplýval, jednoducho ignoroval. Boh na nich vplýval, no im to už nič nehovorilo. Nechceli to rešpektovať, nechceli si dať povedať. Napriek tomu, že toto blúdenie, že to bolo blúdenie, nechceli si to vôbec uznať. Pán Boh to takto klasifikoval, že je to blúdenie človeka. Oni si to nechceli uznať a aj naďalej šli svojou vlastnou cestou. Patriarcha prorokov Vajtová hovorí, keby predpotopní obyvateľia sveta boli uverili výstrahe a zo svojich bezbožných skutkov sa kajli, Hospodin by bol odvrátil svoj hnev, tak ako ho neskôr odvrátil od mesta Ninive. Keď však tvrdohlavo umlčovali výčitky svojho svedomia a odporovali výstrahám Božieho proroka, naplnili mieru svojej neprávosti a svet dozrel k záhube. Mnohí z tých, ktorí aj uverili Noémovi, keď Noé začal stavať koráb, nakoniec stratili svoju vieru, lebo sa spolčili s neveriacimi, ktorí v nich opäť prebudili túžbu po zábave a vonkajších okázalostiach. To je zase jeden citát z výroku Review and Herald z roku 1904. Ďalší prvok, ktorý máme spomenutý v tom biblickom texte v súvislosti s rysmi doby Noého, bolo, že tam máte napísané, v tých dňoch boli obrovia na zemi. Títo obrovia neboli nejakým produktom tých zmiešaných manželstiev, ako by niektorí radi to videli. Septuaginta preložila slovo nefilím, slovom gigantes, z ktorého pochádza i náš výraz gigantický, teda obrovský. Existuje dôvod, že tento hebrejský výraz pochádza z koreňa hebrejského slova nafal a že tí nefilim vlastne boli násilní ľudia a nie obry. Pred potopou boli totižto všetci ľudia podstatne väčší než dnes a preto nemalo zmysel tento aspekt vyzdvihnúť. Je pravdou, že skameniny nám hovoria, že tu existoval svet, ktorý bol veľkosťou väčší než je dnešný. Zvieratá a rastliny boli väčšie než tie dnešné. To isté platí i o predpotopnom človeku. A v tejto súvislosti sa mi páči výrok Whiteovej, keď hovorí, pri prvom skriesení vstanú všetci v dokonalej nesmrteľnosti, no pri druhom skriesení znaky zlorečenia sú viditeľné na všetkých. Všetci, ktorí vstanú, vstanú tak, ako boli uložení do hrobu. Tí, ktorí žili pred potopou, vstali z hrobu v postave obrov, viac než dvakrát tak vysoký, ako žijú dnes ľudia a veľmi dobre stavaní. Generácie po potope boli postavou menšie. V generáciách pred potopou neboli teda také výškové rozdiely. Ľudia boli vo všeobecnosti podstatne vyšší a preto by sa týmto termínom chcelo zrejme asi skôr vyjadriť to, že to boli násilní ľudia. Predpotopní ľudia vo všeobecnosti boli fyzicky a mentálne oveľa zdatnejší. Žiaľ, že tú fyzickú silu, šikovnosť a intelektuálne schopnosti používali na uspokojovanie sebeckej pýchy, uspokojovanie vlastných žiadostí a na utláčanie spoluobčanov. Takto to popisuje aj duch prorocký v knihe Patriarchovia proroci. Ďalej ten biblický text hovorí, Hospodin videl, že sa množí zlosť človeka na zemi a že všetko, čokoľvek vytvoria myšlienky o srdca, je len zlé po všetky dni. V spisoch sestry Whiteovej a v biblickom komentári som hľadal základné skutočnosti, ktorými sa vyznačoval svet pred potopou. Našiel som tieto základné, okrem toho, čo už som spomínal, že na zemi bolo veľmi veľa násilia. Spústu výrokov by sa dalo uviesť, ktoré o tomto hovoria. Spravodlivosť zmlkla a krik utláčaných siahal do neba. Ďalší, ukájanie sebeckých záľub, prepich, umelecká výzdoba domácností. Existuje takisto spústu vyjadrení, ktoré hovoria o tom, že sa ľudia predháňali v tom, kto bude mať ako umeleckejšie zariadenú domácnosť na základe umenia vtedajšej doby, ktoré bolo podstatne bohatšie a širšie ako je dnešné. Ďalej, v mysli začali popierať Boha a uctievať prírodu. Namiesto tvorcu prírody uctievali prírodu samotnú. Svoje deti učili klaňať sa vyrezávaným modlám, sochám a kadejakým obrazom. Veľmi sa začalo šíriť mnohoženstvo, nebral sa ohľad na manželské práva a na vlastnícke vzťahy. A ten kľúčový prvok, že namiesto darcu Pána Boha milovali dary. Boha vylúčili zo svojho života a žili len pre uspokojovanie svojich telesných túžob a prianí. Človek začal žiť vyslovene telesne až živočíšne. Preto Pán Boh jednoducho povedal dosť, toto sa skončí, toto pokračovať ďalej nebude a povedal, zahladím človeka. Ďalší prvok hovorí, ale Hospodin našiel milosť v očiach Hospodinových. Ale Noé našiel milosť v očiach Hospodinových. V závere teda boli len dve kategórie ľudí. Ľudia, ktorí boli zachránení a ľudia, ktorí zahynuli. Zachránených žiaľ bolo len pár, zatiaľ čo tých, čo zahynuli, bola drvivá väčšina. Medzi tými, ktorí nakoniec zahynuli, boli trebárs ľudia, ktorí uverili Noémovmu kázaniu, no dlhodobo nezniesli posmech tých, ktorí sa im vysmievali na základe toho, že svet predsa stále rovnako trvá, nič sa nedieje, nič sa nemení, všetky prírodné zákonitosti fungujú stále rovnako, že prečo prichádzajú s takými čudnejšími ako čudnými názormi, že by sa mali veci nejako radikálne zmeniť. To, čo je veľmi smutné, je, že nakoniec aj takí ľudia, ktorí kedysi Noémovi uverili, sa nakoniec dostali do spoločenstva ľudí, ktorí boli najväčší odbojníci voči zvesti, ktorú Noé kázal. Ten biblický text nám ale hovorí, že Noé našiel milosť v očiach Hospodinových. Z toho výroku je zrejmé, že i Noé bol hriešník, lebo dostal milosť od Pána Boha, lebo len hriešník potrebuje milosť. Aký bol rozdiel teda medzi hriešnikom Noémom a tými ostatnými? V tom neskôršom 9. verši máme napísané, Noé bol spravodlivý a dokonalý muž vo svojich pokoleniach, Noé chodil s Bohom. Čiže tým sa nechce povedať vôbec to, že Noé bol bezhriešný a že vždy všetko robil dobre a správne. Tým sa chce povedať v podstate to, že ten kľúčový rozdiel, zásadný rozdiel bol v tom, že Noé chodil s Bohom, teda Noé bral ohľad na to, čo Pán Boh hovorí, zatiaľ čo tí ostatní ľudia nebrali ohľad na to a im to bolo úplne jedno. Teda z vonkajšieho hľadiska bol medzi ním a nimi rozdiel, napriek tomu, že z toho biblického hľadiska tu máme napísané, že našiel milosť v očiach Hospodinových, lebo bol takisto vlastne hriešný človek ako ktorýkoľvek iný, na druhej strane predsa len žil inak. To, čo Pán Boh hovorí, bral vážne a snažil sa svoj život podľa toho usmerniť. Na druhej strane treba stále povedať to, že bol hriešný, lebo potreboval Božiu milosť. Teda kľúčový rozdiel bol v tom, že Noé chodil s Bohom, zatiaľ čo tí ostatní, ak zoberieme vyjadrenia toho biblického textu, chodili podľa vlastných žiadostí. Noé chodil podľa žiadosti Boha, mohli by sme povedať, a oni chodili podľa vlastných žiadostí. Noé bral Pána Boha do dennodenného života, radil sa s ním a riadil sa s tým, čo mu Pán Boh hovoril. A tí ostatní ignorovali to, čo hovoril Pán Boh. Oni vôbec Pána Boha nepotrebovali, skôr naopak, keď Pán Boh im prehováral nejakým spôsobom, ignorovali to, nebrali to vážne, nerešpektovali to, vytláčali Pána Boha zo svojho života, nechceli mať s ním nič spoločného, až nakoniec tých ľudí vlastne ovládol nepriateľ človeka, ovládol ich Satan. Dva citáty možno ešte záverom. Ja bolo ich Bohom a poznanie najvyššieho bolo skoro vymazané prostredníctvom hoveniu svojmu sebectvu a zvráteným vášňam. A ešte iný. Hriech predpotopných ľudí spočíval v tom, že zvrátili to, čo samo o sebe je dobré, poškvrnili Božie dary tým, že ich použili na uspokojovanie svojich sebeckých túžob, hovením chuti a nízkym vášňam úplne zvrátili svoje zmýšľanie. Predpotopní ľudia sa stali otrokmi Satana, nechali sa ním viesť a ním ovládať. A tým pádom sa vyhrotila situácia veľmi jednoznačne na dve kategórie ľudí, takže jedni rešpektovali Pána Boha a tí druhí to úplne ignorovali. A nakoniec to skončilo tak aj pri tom, že jedna časť zahynula a druhá vlastne si zachránila život. Ako často my bereme Pána Boha do svojho života? Ako veriaci ľudia, do akej miery naozaj pri bežnom, každodennom živote počítame s Pánom Bohom, alebo jednoducho nie? Nikdy nezabudnem na jednu takú skúsenosť, na nejaký zážitok, ktorý sme mali. Kedysi som bol na Čučoriedkách s manželmi Rumanovými z Východnej, neviem, kto z vás ste ich poznali, teta ešte žijem a okolo 90-ky nejako. Ujo už zomrel. Išli sme na východňanské lúky. Šlápali sme kus za Východnou, nejakých do 5 do 6 kilometrov. Potom sme našli nejaké miesto, kde sme našli prvé čučoriedky. No a ja som už celý taký nažávený, veď akože konečne, teda ideme zberať, tak vytiahol hrebeň a Ujo Roman, ideme sa najprv pomodliť. Pozerám na nejako, že akože, čo sa ideme modliť, za čo, hej. Tak sme si tam klakli pri tých čučoriedkách a brat Ruman ako poďakoval Pánu Bohu za to, že sa to urodilo, že to vyrástlo, že môžeme zbierať a že sme teda niečo našli. Hej. Neviem, kto z vás chodí rád na huby alebo chodíte radi zbierať niečo iného do prírody. Hej, že vtedy som si taký uvedomil také sebecké, koristnícke, viete, ako že našli sme teraz a teraz ideme na zbierať, ideme teraz aj a budeme mať. Hej. A to prvé, že by sme mali za to poďakovať Pánu Bohu, to žiaľ mňa neviem ako vás, aj mňa to ani nenapadlo, ani vtedy a veľmi často žiaľ dodnes. Tí ľudia pred potopou jednoducho, Pán Boh pre nich bol cudzí, im bol ukradnutý, jeho oni vôbec do života nepotrebovali a oni sa na ňo vôbec neobrátili a nechceli mať s nimi absolútne nič spoločného. Hej, ako často my myslíme na Pána Boha, ako často Pán Boh je stredobodom našich rozhodovaní, našich plánov, našich zámerov, hej, keď človek ide čosi robiť alebo keď končí, hej, ako často pritom veci spájame s Pánom Bohom alebo nie. Skúsme sa zamyslieť nad sebou niekedy. Niekedy totiž to hovoríme o dobe Noého ako dobe, s ktorou my nemáme nič spoločného, my sme veriaci ľudia. Na druhej strane možno, že takým sebeckým prvkom, ktorý v podstate usiloval o to robiť dobre sebe a pre seba zhromažďovať a to, čo si ja myslím, aj. A nebereme v úvahu veľmi často to, čo Pán Boh na to. Čo by Pán Boh na to? Súhlasil, nesúhlasil? Bol by rád, keby sme to takto robili, alebo nebol by rád? Hej, toto je totiž to do veľkej miery prvok a rys, ktorý je spomenutý v tomto biblickom postrehu ako jeden z rysov týkajúcich sa predpotopného sveta. Dal by Pán Boh, aby sme podobne ako Noé, je tam hovorené o ňom, že Noé chodil s Pánom Bohom, aby sme aj my chodili podobne s Pánom Bohom, aby sme ho brali dennodenne do svojho života, do rôznych plánov, rozhodovaní, zámerov, ktoré máme, aby Pán Boh hral ľudovo povedané prvé husle. Nech nám v tom Pán Boh požehná. Amen.